Ja, fint å se dere. God sommer. Det blir 10 grader ute. Jeg hørte folk var begynt å gå med korte bukser. Det er sunnmøringer, vet du. 10 grader holder. Skal vi be sammen? Kjære Jesus, jeg ber om at du skal tale til oss her i dag. Og jeg ber for alle som er her i dag. Må du berøre oss, Jesus. La vi høre din stemme og la vi forstå din vilje, Jesus, for en tid som dine. Og la vi få et møte med deg i dag, kjære Jesus. Vi ber. Amen. Herlig. Kjekt å høre at det var nye her i dag også. Veldig fint. Nå vet jeg ikke hvordan du fant ut at det var gudstjeneste her på i dag, men nå har jo vi søndagsgudstjeneste hver eneste søndag 11:30 her, med mindre det da er påske og jul og sånne ting. Før da var vi litt bedre på å annonsere i avisa, men dere kommer nå likevel. Det er jo mange andre medier i dag som formidler. Min svigerfar Johannes Engli, han var pastor, eller forstander, så det heter den gangen da, her i kirka fra 1980 til 87. Og da reiste han rundt også på de utpostene våre og preka. Blant annet så var han i Ulsteinvik. Og det er en litt artig historie jeg skal fortelle der når det gjelder annonsering. For da var det annonsert i lokalaviser i Ulsteinvik. Og da sto det at Johannes Engli tala 11:00. Men det som var skjedd da, det var at kinoannonser, den var kommet helt under opp under annonser der det stod Johannes Engli taler, og så var den streken vekke, så det stod liksom velkommen til Pinsekirka Philadelphia Ulsteinvik, Johannes Engli taler, og så stod det skrekkens døgn. Jeg tror talen gikk veldig bra. Og Johannes, han ble nesten 90 år. Så han tok ikke skrekken fra å preke i alle fall. Ja, så sånn var det. Men nå er vi her, og skal vi høre Guds ord. Er dere klar? Ja, det er fint. Jeg husker en gammel mann her i kirka. Han heter Ingvald Pettersen. Mange av dere kjenner han. Han var en artig kar. En litt enfoldig, men en Guds fryktig god mann. Jeg pleide å spørre han, hvordan går det med deg, Ingvald? Jo, sa han, du vet, Guds bekk er alltid full av vann. Og det er så herlig, det er aldri glemt. Guds bekk er alltid full av vann. Det står jo om når profeten Samuel, når han ble innsatt som profet i Israel, så var det en fattig tid. Og hva var det fattig på? Jo, det står at det var fattig tid. Det står at Guds ord var dyrt i de dager, og av åpenbaringer var det få. Men Guds bekk var alltid full av vann. Så det var ikke problemet at der var åpenbaring å få. Men det var nok ikke folk som søkte tilstrekkelig nok til å få åpenbaringer for den tida som det gjaldt. Og da er jo det vår tid vi lever nå, og det er vår tid å søke Gud nå. Det er vår tid å finne ut hva den Hellige Ånd taler til oss som menighet og som enkeltpersoner, for våre liv, for at vi skal forstå og høre hva ånden sier til menigheten. Amen. Og Gud har noe å si til hver enkelt en av oss som er her i dag. Han hadde noe å si til en ung mann i 1796. Han hadde lest så mye Guds ord, og han satt bare og leste og fylte seg med Guds ord og søkte Gud. Og mora sa til han, nå må du gi det, Hans Nilsen Hauge. Du blir jo gal av det her. Men han gjorde en bra ting, for det når Guds ord fylte han, så gikk han ut på åkeren, så sang han, Jesus, din søte forening og smake, den lenges og trenges mitt hjerte og sinn. Altså, nå var det av gammel nynorsk da, men oversatt til engelsk så blir det, men oversatt til moderne språk er, Jesus, jeg trenger ditt nærvær. Jeg trenger å høre din stemme i tid som dine. Jeg trenger å vite hva du har å si til din generasjon. For det er så mye som piper og tuter ørene våre full. Og vi klarer ikke å navigere riktig. Men Gud har noe å si oss. Gud har noe å si til deg som er ung, for en tid som dine. Hans Nilsen Haug var 24 år, og når han gikk der og sang, så kom den hellige ånd over ham. Og han ble så full av den hellige ånd. Han sa det var så vidt han klarte å gå over dørstokken hjemme. Men hva skjedde? Det forandret nasjonen vår. Og vi hadde levd i en sump av hedenskap enda, og lagt under et tyranni, hvis ikke den sannheten som den hellige ånd ga til den unge mannen hadde spredt seg i landet vårt, og så mange fikk tak i det og ble full av den hellige ånd. Men nå er det vår tur. Nå er det vi som skal bringe evangeliet til Norge. For det går ikke lenger sånn som det. Når våre barn skal lære at du kan velge kjønn, og du kan operere det og bli den du vil, da har djevelens ord kommet alt for langt. Og det er på tide vi som kristne søker Gud og kaster oss for hans ansikt og sier, Herre, kan du bruke meg i en tid som dine? Vil du bruke meg, Jesus? Så er jeg klar. Her er jeg, send meg, sa profeten, og han sendte han. Jeg har lyst til å tale til i dag om et tema som er kalt den dyrebare sannheten om meg og deg. Er du klar for det? Så hva er sannhet i dag da, i alt det sur vi ser? Hva er sannheten? Vi hadde et bønnemøte her oppe for noen år siden. Så var det en dame som kom bort til meg, så sa hun, Vidar, du må slutte å se bare på deg selv. Det går ikke bra. Du må ikke se på deg selv. Vet du hva som var skjedd? Jeg var kommet i selvmedlidenhetens sump. Jeg så bare meg selv. Jeg følte ingen så meg. Og jeg sto og trakka i ting og ikke kom meg videre. Det står i Bibelen at venners slag er bedre enn fiendes kyss. Jeg trengte et slag, og det vekte meg. Du har sikkert ikke vært i denne sumpa. Og hvis du kommer i den selvmedlidenhetssumpa, så pass det. Da må du si, Jesus, jeg trenger et slag. Gi meg noen. Fordi når venner slår deg, så er det som oftest veloverveid, og det er i kjærlighet. Og den hellige ånd er den beste venn vi kan ha, som minner oss om hva vi skal gjøre og hva vi skal si, og når vi trenger det. Du vet at i Bibelen så står jo det om at det hadde et heftig ordskifte, står det. Altså, de hadde en heftig diskusjon, disse her apostlene. Og det ble så heftig at Paulus og Barnabas, de skilte lag. Så det som var på en måte en slags krangel, jeg vet ikke hva det gikk ut på, det var nok en del teologi, det førte med seg at de skilte lag, men som venner. Og så gikk Barnabas ene veien, og så gikk Paulus andre veien. Så det var en fordel for evangeliet. Fantastisk. For du skjønner det, lyn og torden, vet dere hva lyn produserer som beskytter oss? Ozon. Ozonlaget er der for å hindre UV-stråler å nå oss og ødelegge huden vår og dø. Det er jo selvfølgelig skapt ut av en eksplosjon som tilfeldigvis skjedde. Det er bare veldig tynt. Nei, det er skapt av en klok og allmektig Gud som visste vi trengte det. Det skapes, beskyttelse skapes ved lyn og torden. Så det at vi får et slag, fordi at det er litt torden, fordi at lynet slår litt ned, ja, men det skaper beskyttelse. Hans Nilsen Haug, han var et lyn som slo ned over landet vårt. Men det skapte en beskyttelse som vi i dag nyter godt av. Er du enig i det? Kolossene 3:13 så står det, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre. I Salme 119:160 så står det, summen av ditt ord er sannhet. Dine rettferdige lover varer evig. Du er alt det som piper og hyler og som lastes ned rundt deg. Summen av Guds ord er sannheten. Dine rettferdige lover varer evig. Du kan ikke bare plukke ut et vers av Bibelen. Du må ha summen av det. Skal du forstå Guds natur og forstå hva den hellige ånd taler til oss i en tid som denne. Fikk dere med dere at Barack Obama har vært i Danmark? Han var der på fredag, og temaet hans var da bekymringer for algoritmene vi utsettes for. Og nå klarer ikke jeg å forklare hva algoritme er for noe, så jeg slo opp i det store norske leksikon, som er nest etter Guds ord, og så leste jeg, der står det følgende. Algoritmer, altså det er jo når du er på data, ikke sant, og du laster ned alt mulig. Algoritmer brukes for å styre resultatene ved dine nettsøk på eksempelvis Google. Den styringen utnyttes av kommersielle aktører for å få best mulig treff på det du liker. Det dine venner du har liker, det treffer du også. Annonse de vet du vil bli fristet av, samt, hør nå, å oppnå politiske formål, det som antas å være mest presis til å påvirke deg. Så kommer sitatet fra Obama, mulig jeg sendte det til multimedia, så det kommer opp. Så sier han, i dag blir det til stadighet reist tvil om fakta, påpekte han. Nå kan folk få informasjon fra et uendelig antall steder. Ikke bare kan man velge å vrake hvilken informasjon og hvilken historie man ønsker, men en algoritme er også laget for å gi det til deg. Dette får deg til å tro at det du mener er rett, sa Obama. Ja, det er derfor det er heftig å komme i diskusjon med folk. Prøv det på Facebook for tida. Da blir du slaktet før du har delt fire setninger. Det går ikke. Det er derfor Jesus sa det at vi har ikke kamp imot kjøtt og blod. Kjøtt og blod finner du på Facebook og sånne plasser. Men vi har en kamp mot makte og myndigheter i himmelrommet. Det er jo klart det. Det er jo ingen fornuftige sivilisasjoner som utsletter seg selv, sånn som vi gjør. Ikke sant? Vi har abort. Vi skjærer i stykker vakre ungdommer. Vi skjærer av jentepuppa. Og vi har gitt lover som gir deg rettigheter til det. Og vi lærer fra barnehage og på barneskolen at du kan velge kjønn. Det er jo klart, det er jo ikke sunn fornuft det. Det er makte og myndigheter i himmelrommet. Der står kampen. Fordi det går inn i sinnet, og så går det så djupt inn i sinnet at vi får politikere på Stortinget som skriver ned lover og regler som du må forholde deg til. Og det brytes ikke uten ved den hellige ånds hjelp. Vi må ha folk som tør å gå inn på Stortinget igjen og sier «Jeg tar ansvar. Dette finner ikke meg. Jeg vil ikke se mine barn og barnebarn skal dø og slaktes i dette forferdelige spøkelse som reiser seg mot oss». Og hvis du er enig i det, så si «Amen». Oi, det var fantastisk. Sånt amen tror ikke jeg har fått i Pinsekirka før. Kjære Jesus, gi oss nåde, Herre. Jeg skal gå inn i dagens tekst, så skal vi se en vidunderlig sannhet som setter oss fri og kan snu opp ned på våre omgivelser. Fordi det er sannheten i skriftene, det er ånden i loven. Det var en gammel prest som lærte meg, han sa det at det, ånden, sa han, det står over loven. Tenk på det. Ånden står faktisk over enhver menneskelig lov. Når du blir bundet av å kunne vitne for noen fordi loven sier det og det, altså, nå skal ikke dine egne kloke uttenkte tanker styre det, men når du lærer å kjenne den hellige ånd, og når han taler, så står han over det. Og da er du også villig til å betale prisen det koster å bringe det som den hellige ånd taler til deg, der og da, inn i den situasjonen. Hvorfor det? Fordi han vil det, han har en baktanke om det, og han ønsker det. Skal vi lese fra, det er ganske mange vers, men det tåler vi. Det er fra Johannes 4. Er vi klare? Det er en kjent historie. Der står det: Jesus dro fra Judea og tilbake til Galilea. På veien dit måtte han gå gjennom Samaria. Hvorfor måtte Jesus det? Hva tror du? Jeg gjør ingenting uten at min far i himmelen først har vist meg. Han visste hva han skulle. Han var forberedt på den dagen, det han skulle møte. Jesus er vårt eksempel. Som han ble ledet av den hellige ånd, vil han lede oss av den hellige ånd i dag. Slik at du må gå på Moa, fordi du kjenner du skal det. Den hellige ånd har talt det til deg, og der treffer du den du skal treffe. På veien dit måtte han gå gjennom Samaria. Etter hvert kom han til en by i Samaria, kalt Sykar. Byen lå nær det jordstykket som Jakob ga sin sønn Josef. Der la også Jakobs brønn. Jesus var nå trøtt etter reisen. Har du kjent deg trøtt etter livets reise? Jeg kan trøste deg, Jesus også var det. Og satte seg derfor ned ved brønn. Er du trøtt? Sett deg ned ved brønn. For Guds bekk, som Ingvald Pettersen sa, er alltid full av vann. Av levende vann. Det var omkring klokken 12 på formiddagen. Mens han satt der, kom det en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sa til henne: kan du gi meg litt vann? Disiplene hans hadde gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen svarte: hvordan kan du som er jøde snakke til meg og be meg om å få noe å drikke? Det var jo nemlig vanlig at jøder ikke ville ha noe med samaritanere å gjøre. Og det her er en historisk sak, fordi samaritanere og jøderne, de skilte lag mange hundre år før det her. Så det ble et teologisk skille som gjorde at samaritanerne bodde også for seg selv. Det var en, sånn som jeg ser det, historisk sett, en urett som de rettroende jøderne gjorde mot samaritanerne. Kanskje derfor Jesus også hadde sånn hjerte for deg. Jeg vet ikke. Jesus svarte henne: hvis du bare hadde forstått hvilken gave Gud har til menneskene. Der ligger hemmeligheten noe, hvis vi bare forstår hva gave han har å gi oss. Hvis du bare hadde visst hvem det er som spør deg om vann, da ville du spurt meg om å få noe å drikke, og jeg skulle ha gitt deg levende vann. Halleluja. Levende vann. Husker jeg sa det til dere sist, jeg så et opptak av han som var industriminister, om Finn Lid. Han ble spurt om hva er den største ressursen i Norge, så sa han det er vannet. For det varer evig, og det er gratis. Men vet du hva? Det er det levende vann som er den største kraftkilden i Norge. For det er det som har forandret landet vårt. Hun svarte uforstående: men Herre, du har ikke noe å øse opp vannet med, og brønnen er jo dyp. Hvor skal du få det levende vannet fra? Du er nok ikke større enn vår stamfar Jakob. Det var han som ga oss denne brønnen. Både han selv, sønnen hans og dyrene deres drakk av denne brønnen. Jesus svarte: alle som drikker av dette vannet vil bli tørste igjen. Men den som drikker av det vannet som jeg gir, skal aldri bli tørste igjen. Dette vannet vil bli i menneskets indre som en vannkilde. Og det skal strømme vann fra denne kilden som gir evig liv. Da sa kvinnen: Herre, slikt vann vil jeg ha. Halleluja. Slikt vann vil jeg ha. Ja, det vil jeg ha. Jeg vil ha det vannet. Jeg vil gjerne slippe å bli tørst igjen. Da trenger jeg ikke å komme hit for å hente vann opp av brønnen igjen og igjen. Jesus fortsatte samtalen. Du, kan du gå og hente mannen din? Da svarte hun: jeg har ingen mann. Jesus sa: du har rett. For du har hatt fem menn, og den mannen du nå har er ikke din mann. Jeg tror ikke hun hadde verdensrekord i å ha menn, altså. I hvert fall ikke i dag. Du svarte ærlig, men da sa hun: jeg forstår at du er en profet. Kanskje du kan forklare meg hvorfor dere jøder vil at man skal tilbe Gud i Jerusalem. Forfedrene våre brukte å tilbe på dette fjellet. Jesus svarte henne: kjære deg, tro meg når jeg sier at det vil komme en tid da dere ikke trenger å diskutere om dere skal tilbe Gud her på fjellet eller i Jerusalem. Problemet er at dere ber til en Gud dere ikke kjenner. Vi ber til en vi kjenner. Guds redning for menneskeheten kommer fra jødene. Men nå er tiden inne for en sann tilbedelse fra menneskenes hjerter. Gud, vår far, leter etter dem som inderlig og et oppriktig hjerte, altså som i ånd og sannhet står det, ønsker å tilbe han. Gud er ånd, og den som tilber han, må tilbe ham ærlig og oppriktig. Det er herlig. Ånd og sannhet, vi kan bare stoppe der. Det er to element som kommer sammen når vi ber etter Guds vilje. Og Jesus er inne på det her. Fordi det er lett å ramse opp ord vi enten kan, eller har hørt, eller innlært. Men det imponerer ikke Gud. Og det er ikke det han vet vi trenger aller mest heller. Det han vet som vi trenger aller mest, det er det ærlige, oppriktige, det som avsløres av den hellige ånd. Fordi når vi ønsker han velkommen, sier Jesus, jeg kommer til det. Jeg får ikke til det med bønn, men jeg ønsker å ha et bønneliv med det. Hvordan skal det gjøres? Hellige ånd, lær meg. Jesus, lær meg å be. Hvordan skal jeg be? Da kommer sannheten fram. Da kan du si, jeg har hatt det så forferdelig med denne naboen min. Jeg har hatt det så forferdelig med denne arbeidskollegaen min. Hellige ånd, du må hjelpe meg. Hvordan skal vi løse det her? Du bringer den hellige ånd inn i din livssituasjon og en ærlig bønn. Og da sier Jesus, det er deg sanne tilbedere Faderen vil ha. Da sa hun, jeg vet at vi venter på Messias, han som kalles Kristus. Og når han kommer, skal han forklare oss alt. Jesus sier, jeg er han som skal komme. Du snakker med ham nå. Da Jesus akkurat hadde sagt dette, kom disiplene tilbake med mat. Og de syntes det var rart at han snakket med en kvinne. Likevel var det ingen som turte å spørre hva han ville henne, eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot vannkrukken stå igjen. Det som hun kom for å gjøre, det hadde hun glemt. Nå var det Jesus Kristus. Vannkrukka, den dyre, kostbare vannkrukka, sto igjen. Så gikk hun rett inn til byen, og så sier hun, kom og se, jeg har truffet et menneske som har fortalt meg alt jeg har gjort. Han hadde jo ikke det. Men det, den sannheten som satte hun så fri, den ble en sånn kraft inni henne, at når hun kom inn, så sa hun, kom, dere må møte denne mannen. Han har sagt meg alt jeg har gjort. Kan du tenke deg for en frihet hun opplevde? Det er en fantastisk frihet i møte med Jesus Kristus. Da berettes livet opp, og det er ingenting mer som er skjult. Jesus, nå er du alt. Og jeg må fortelle det til andre. Herre, Jesus Kristus, han vil være din venn. Og hun springer inn i byen. Kom og se. Jeg har truffet et menneske som fortalt meg alt det gjort. Er det mulig at han kan være Kristus vi har ventet på? Folk ble grepet av det hun sa. Og hvorfor ble det det? Fordi det var ånd og det var sannhet. Hun var full av den hellige ånd. Så gikk de ut av byen for å møte denne mannen. Jesus var i mellomtiden sammen med disiplene som hadde ordnet til et måltid. Der ba han om å spise, men da sa Jesus til dem, jeg har mat å spise som dere ikke vet om. Da spurte disiplene andre, har noen gitt ham mat å spise? Jesus forklarte, min næring kommer av å gjøre det Gud vil. Jeg skal gjøre. Han som har sendt meg til jorda. Hvem som har sendt det til jorda? Jesus. Han har gitt deg livet. Du skal leve det for han. Det er som mat for meg å fullføre det oppdraget han har gitt meg. Sier ikke dere det er enda 4 måneder til vi kan høste kornet? Men jeg sier det, se dere omkring. Hør hva som sies. Det er innhøstning som allerede er moden, men det må ses med åndeløyne, for over alt er det menneske som er modne for å ta imot Gud. Amen. Fantastisk. Overalt er det menneske som er modne for å ta imot Jesus. For ei tid vi lever, er det rart vi måtte på stranda igjen. Og det er rart vi må videre igjen. Vi må videre. Og vi må innta nytt land. Tenk på det, de første som startet menigheten, de plantet 17 forsamlinger, inklusiv din her. Det er fantastisk. Wow. Matteus 8,7, der står det. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik de gjør blant folkeslagene. En annen plass står det, hedningene. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke som dem. Det er et kult ord. Vær ikke som dem. For dere har en far som vet hva dere trenger, og når vet han det? Før dere ber han om det. Det er verdet halleluja. Ja, halleluja. Og Gud visste hva denne dama, kvinnen ved brønnen, hva hun trengte før hun hadde bedt. Men hun hadde en lengsel etter en Gud som ikke hun visste fantes. Og så satt han der ved brønnkanten med henne. Fantastisk. For et møte. Og vi snakket om det her i dag, 2000 år etterpå. For vet du hvorfor? I det gamle testamentet står det, for Gud ser ikke på det som mennesket ser etter. Gud, han ser til hjertet. Han ser til det innerste, din oppriktighet og din lengsel. I 2. kronikene 16,9 så står det, for Herrens øyne farer over hele jorden, så han med sin makt kan hjelpe dem som helhjertet holder seg til ham. Da ser du igjen, helhjertet, sannheten, lev i sannheten. Jakob 4, 4-6. Jakob var jo bror til Jesus med all sannsynlighet. Og nå kjenner han litt. Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap med Gud? Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Det er et fiendskap mot Gud der ute. Men det er et vennskap med Gud ved brønn, sammen med han, i stillhet og i tillit og i trygghet. Da taler han sannhet til oss. Da kommer Hellig Ånd til oss. Og vi kan være den han vil. Eller mener dere det tomme ord når skriften sier med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han lat bo i oss. Det er der det er drøyt altså. Schindler har en overraskelse. Nei, overraskelse. Den har han også. En oversettelse. Når han oversetter det ordet, han sier det at Gud tåler ingen rival han i sin kjærlighet til den ånd han har sendt for å bo i oss. Men så sier han videre, men nåden han gir er større. Derfor heter det, Gud står de stolt imot, men det ydmyke gir han nåde. Det var en som sa, tenk på det, sa han. Hvis vi har stolthet, da har vi Gud aktivt imot oss. Tenk at det går an å ha Gud aktivt imot oss hvis vi bærer på stolthet. Stolthet må vi legge ned dere. Alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, må vi legge ned. For da vil Gud hele tiden jobbe med deg på den stoltheten. Da er han aktiv imot det der. Da vil han ta liv av den stoltheten og bryte det ned, så vi blir ydmyke og brukernes for ham. Nå skal jeg slutte. Min venn, la Jesus vinne seier i hjertet ditt. La han vinne seier i din ånd. Med den kraft som han gir. Om vi har tapt alt, når sangen heter, om jeg eide alt, men ikke Jesus, Vad i hela världen var jag då? När vi har Jesus. När vi har han. Då manglar jag ingenting på jorden, sa David. Fantastisk. Allt möjligt kan bli tagit från oss. Och vi havnar i sorg många gånger. Det hör livet till. Men det är sanningen är, Gud har alltid en väg utav ett värt mörke. Var vi håller ut och håller oss till han. Må Gud välsigna dig i Jesu Kristi namn. Amen.